kjördæmis norður steinunn valdís óskarsdóttir og veitir andsvar öðru sinni
frú forseti ég held reyndar að við háttvirtur þingmaður birgir ármannsson séum býsna samstiga í þessum málum varðandi eflingu og styrkingu stjórnarráðsins og breytingu á verkaskiptingu milli ráðuneyta það sem okkur greinir kannski á í þessu máli er hvort að þetta frumvarp sem hér liggur fyrir hafi verið nauðsynlegt á þessum tímapunkti háttvirtur þingmaður ef ég skilur hann rétt telur að þetta megi bíða Ég segi hins vegar varðandi efnahagsmálin og varðandi flutning efnahagsmálana yfir til efnahags- og viðskiptaráðuneytisins, þá tel ég ekki eftir neinu að bíða á þessum tímapunkti og það gæti hugsanlega, ef út í það er farið, nú ekkert að fullir það, að það gæti hugsanlega ef að stjórnarráðsfrumvarpi í heildsinni kemur ekki fram strax á haustþingi, að þá gæti það hugsanlega skaða þennan málaflokk ef við værum ekki á þessum tímapunkti búin að ganga frá því að þessi verkefni færðust yfir til efnahags- og viðskiptaráðuneytisins. Þannig að það er jú áfram gert ráð fyrir því að forsætisráðherra sé svona samræmingaraðili og verkstjóri ríkisstjórnarinnar og ég held að með því þá gefist forsætisráðherra betra tóm til þess að hafa sinna eftirlitshlutverki og hafa samræmingar hlutverk gagnvart öðrum ráðuneytum ef að efnahagsmálin eru öll vistuð undir einu og sama ráðuneyti og að það gerist strax í haust. Ég sé ekki að það sé eftir neinu að bíða, frú forseti, í þeim efnum.
Andsvörum er lokið.